Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Վազրյանը, մեր կիրակնօրյա ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մայիսին կայցելի Հայաստան, ինչ ուղերձ է պատրաստվում հղել Ֆրանսիայի նախագահը, ում նախընտրական խոստումներից է ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը. Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված երկու նոր բանաձևեր են ներկայացվել, դրանց մասին իր մեկնաբանությունը կանի Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը. Հին քաղաքի մեղեդիները Երուսաղեմի երաժշտական փառատոնի ընթացքում նաև հայկական ելևէջներ են հնչել։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվում է Իրանի և Արևմուտքի հարաբերությունների բարելավման հեռանկարը հարավային Կովկասի երկրների համար ինչ տնտեսական և քաղաքական հետևանքներ կունենա պատժամիջոցների թուլացումը Իրանի նկատմամբ։ Այս ամենը մեր եթերում տեղ կգտնի առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը 15 մարտու է ձերբակալել երկրի արևելյան հիմնականում ռուսալեզու շրջաններում զինված հեղաշրջում իրականացնելու կասկածանքով։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, թե ձերբակալված հանցախումբը պատրաստվում էր ապրիլի 10-ին զինված հեղաշրջում իրականացնել Լուգանսկի շրջանում։ Նրանց մոտ հայտնաբերվել և բռնագրավել է մեծ թվով զենք զինամթերք։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանում զինված հարձակումներ նախապատրաստելու կասկածանքով 15 ուկրաինացիների է ձերբակալել։ Այսօր Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում Դոնեցկում և Խարկովում տեղի են ունեցել պրոռուսական հանրահավաքների պաշտպանություն Կիևում ձերբակալված Բերկուտ հատուկ ջոկատայինների, որոնց մեղադրում են Մայդանում փետրվարյան իրադարձությունների ժամանակ ցուցարարների սպանության մեջ։ Հանրահավաքի մի քանի հազար մասնակիցները պահանջել են նաև հանրաքվե նշանակել իրենց տարածաշրջանի կարգավիճակը որոշելու նպատակով։ Դոնեցկում մի քանի հարյուր հոգի ներխուժել են տեղի ադմինիստրացիայի շենք, հեռացրել են ուկրաինական դրոշը, փոխարենը բարձրացնելով ռուսականը։ Խարկովում բախումներ են տեղի ունեցել պրոռուսական և Ուկրաինայի ամբողջականության համար հանրահավաքներ անցկացնող խմբերի միջև։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Կալինինգրադի մարզի հետ առանց վիզաների ռեժիմը պահպանելու օգտին։ Տուսկի խոսքով ռուսաստանցիների հետ նորմալ հարաբերությունները պահպանելը ապագայում կարող է լավ փաստարկ հանդիսանալ ռուս-լեհական լավ հարաբերությունների համար։ Գազպրոմը պոպուլիզմ է որակել Կիևի հայտարարություններն այն մասին, որ հնարավոր է Ուկրաինան սեղմած գազ տանա Միացյալ Նահանգներից։ Այդ հայտարարությունները որևէ կերպ չեն կարող ազդել Ուկրաինային մատակարարվող գազի գնի վրա։ Այդ մասին հայտարարել է Գազպրոմի ներկայացուցիչ Սերգեյ Կուպրիանովը։ Աֆղանստանում մեկնարկում է շաբաթօրը կայացած ընտրություններում թեկնածուների օգտին տրված ձայների հաշվում անգործընթացը, երկրի 34 մարզերից քվեատուփերը տեղափոխվում են մայրաքաղաք Կաբուլ քվեների վերջնական հաշվարկի ամփոփման համար։ Արդեն իսկ ստացվել են խախտումների մասին հազարից ավելի բողոքներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մուհամմադ Նուրն ասել է, որ Աֆղանստանի հեռավոր մարզերից քվեատուփերի տեղափոխումը կարող է մինչև մեկ շաբաթ տևել, այդ իսկ պատճառով ընտրությունների նախնական արդյունքներն ամենայն հավանականությամբ չեն հրապարակվելու մինչև ապրիլի 24-ը։ Աֆղանստանում անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, դրանք կարևոր համարելով այդ երկրի ժողովրդավարական ապագայի համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը ընտրությունները պատմական իրադարձություններ է համարել։ Սրանք էին ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Մայիսի սկզբին սպասվում է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այցը տարածաշրջան։ Արդեն հայտնի է, որ այն կմեկնարկի Ադրբեջանից։ Դիվանագիտական աղբյուրները հայտնում են, որ Հայաստանում Ֆրանսիայի նախագահը կլինի մայիսի 12-ին, իսկ դրանից հետո Վրաստանում կեզրափակի իր այցը հարավային Կովկասում։ Ֆրանսուա Օլանդը ում նախընտրական խոստումներից է ցեղասպանության ժխտումը քրեորեն պատժելի դարձնելը Երևանում կայցելի Ցիցեռնակաբերդի ցեղասպանության զոհերի հուշարձան և հարգանքի թուրք կմատուցի։ Ֆրանսիայի Նախագահի այցի օրակարգում են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղղությամբ քննարկումները, մանրամասնում է Ռուզան Կյուրեղյանը Փարիզից։
Հիմնվելով դիվանագիտական աղբյուրների վրա, Արմենիուս Ֆրանսահայ Կայքո օրերս տեղեկացրել է, թե Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահը մայիսի 12-ին մեկնելու է Հայաստան և այդ է կատարելու հայոց ցեղասպանության հուշարձանին։ Երևանում Ֆրանսուա Օլանդը հանդիպելու է նախ իր պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանին և երկու նախագահները, խոսելու են հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների և համագործակցության մաս կազմող խնդիրների մասին, ծրագրված են այցելություններ արժանահիշատակվայրերին և հայկական հուշարձաններին։ Ըստ նույն աղբյուրների, Ֆրանսիայի նախագահը կխոնարհվի Ցիզեռնակաբերդի հայոց ցեղասպանության հուշարձանի առջև և հնարավոր է, որ մի հայտարարություն կատարի Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող մի օրենք ընդունել տալու վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը իր ընտրապայքարի ժամանակ 2011-12 թվականներին խոստացել էր համայնքին ընդունել տալ հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող մի օրենք, և դեռ դրանից առաջ 2006 թվականին, այն ժամանակ, երբ նա դեռ սոցիալիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղարն էր, այդպիսի մի օրինագիծ անձամբ ներկայացրել էր խորհրդարանի վարին պալատին, այսինքն ազգային ժողովին, ուր ընդունվելուց հետո ի վերջո մերժվել էր երկար տարիներ անց 2011 թվականի մայիսին վերին պալատի, այսինքն սենատի կողմից։ Իր նախագահության վերջին ամիսներին Նիկոլա Սարկոզին էր, որ փորձեց հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մի օրինագիծ ընդունել տալ Բուշ տյուղոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեի ազգային ժողովին ներկայացրած օրենքի մի նախագծի միջոցով, որը եթե ընդունվեց խորհրդարանի երկու պալատների կողմից, այդուհանդերձ մերժվեց սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից։ Նշեմ, որ եթե նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր խոստմանը, այդուհանդերձ երկու տարի է անցել իր պաշտոնավարությունից, բայց օրենքը առայժմ մնում է միայն իբրև մի խոստում։ Այդուհանդերձ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր առիթներով Օլանդի շրջապատից վստահեցնում են հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելության օրենքի առաջիկա ընդունման վերաբերյալ, այնպես ինչպես որ արեց, օրինակ, Ֆրանսիայի արդարադատության նախարարուհի Քրիստիան Տոբիրան, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի հանդիսավոր ճաշկերույթի ընթացքում հունվարի 29-ին համայնքի կազմակերպությունների ներկայացուցիչների առջև հանդիսավորապես հայտարարելով, թե մեջբերում են համաձայն Հանրապետության նախագահի հանձնառության, կառավարությունը աշխատում է իրավական այնպիսի մի լուծում գտնել ընդդեմ ժխտողականության, որը կհամապատասխանի սահմանադրության սկզբունքներին և Ֆրանսիայի միջազգային և եվրոպական հանձնառություններին։ Պատասխանելով մի թուրք լրագրողի այդ օրենքի վերաբերյալ առած մի հարցին, մոտավորապես նույնը ասել էր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Թուրքիա կատարած իր այցի ժամանակ, խուսափելով օգտագործել այդուհանդերձ հայ կամ ցեղասպանություն բառերը։ Գոյություն ունի 2008 թվականի եվրոպական օրենքը, որը յուրաքանչյուր պետությունից պահանջում է պատժելի դարձնել ցեղասպանության ոչրի ժխտման փառաբանությունը։ Մենք պետք է այդ օրենքը միջազգային համաձայնությունների հարգմամբ փոխադրենք մեր սահմանադրության մեջ լավագույն ձևով, ասել էր Ֆրանսուա Օլանդը։ Վերադառնալով Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի Հայաստան այցելությանը, ըստ նույն դիվանագիտական աղբյուրի, այն կհանդիսանա կատարելապես անդրկովկասյան հանրապետությունների այցելություն, քանի որ Ֆրանսուա Օլանդը կմեկնի նաև Թբիլիսի և Բաքու։ Ֆրանսուա Օլանդը Բաքվում կլինի մայիսի 11-ին և 12-ին, ինչպես հայտարել է Բաքվի Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնյեն, Ֆրանսիայի նախագահի գլխավոր նպատակներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումն է։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մ Մոտենում է ապրիլի 24-ը և ամերիկյան կոնգրեսում առավել ակտիվորեն են շրջանառվում ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման ուղված տարբեր բանաձևերը։ Ահա անցնող շաբաթ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնում միանգամից երկու բանաձև է ներկայացվել։ Թե ինչ բանաձևեր են դրանք և ինչով են կարևոր, այս հարցերը կմեկնաբանի Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։
Վերջին օրերի ընթացքում երկու նոր բանաձև առաջարկվեց ամերիկյան կոնգրեսի մեջ։ Մեկը բանաձևը, որ ամերիկյան կառավարությունը ամեն տարի զեկույց ներկայացնի, թե Թուրքիա կառավարությունը ինչ արեպողություններ է արել հայկական մեր պատմական եկեղեցիներ և գոտողներ արեմտյան Հայաստանի մեջ նորոգելու և վերադարձնելու հայոց պատիարքարանի։ Իսկ երկրորդը ցեղասպանության վերաբերյալ է, և բարձրաբար ցեղասպանության ճանաչման մասին չի խոսքը ամերիկյան կառավարության կողմից, այլ որ ամերիկյան կառավարությունը պետք է ճնշում բանեսը, որ Թուրքիան հենց ինքը ճանաչի հայկական ցեղասպանությունը։ Ես կարծեմ, որ այս երկու բանաձևն էլ կարևոր են, մանավանդ որ մի տարի հետո հայրամյակ գալիս է և աշխարհում է ոչ միայն հայ ժողովուրդը, այլ մանավանդ Թուրքական կառավարությունը մեծ ուշադրություն դարձնում և անշուշտ ամբողջ աշխարհը հետևում է այս անձուս հարցերին։ Լավ որ նոր ինիցիատիվներ մենք առնենք, որպեսզի այս հարցը բարձրացնենք ոչ թե նույն հին հոգնած տեսակետից, այլ նոր մոտեցումներ, որտեղ բայց ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս արդեն ճանաչել է ցեղասպանությունը, նորից ճանաչման հարց չկա այստեղ ամերիկյան կառավարության կողմից։ Կոնգրեսը ճանաչել է 75 թվականին, երկրորդ անգամ 84 թվականին, նահանգական ռեգիոնը պաշտոնական բանաձև է ստացել, նահանգական ուղերձը 81 թվականին և այլն, ուրեմն նոր ամերիկյան ճանաչման մասին խոսք չկա այստեղ, այլ գա, որ ամերիկյան կառավարությունը ինքը իր բարոյական և քաղաքական ասոցիացիոնը պանեսնի, որ Թուրքական կառավարությունը ինքը ճանաչի, որ ես կարծեմ ավելի կարևոր է, և ունենք շատ կարևոր ասոցիացիոնալ թեմքեր, որոնք կոնգրեսի մեջ մեր բարեկամներն են, սենատոր Մելանդեսին նման, որ սենատի արտաքին հարաբերություններ Հասան Ժողովի ադնաբետն է, և ունենք նաև Էդրոսի նման կոնգրեսմեններ, որ ներկայացական դան արտաքին հարաբերություններ Հասան Ժողովի ադնաբետն է, որոնք այսպեսի Փարսացի ջան, դեմոկրատ և ռեպուբլիկան, Ռոյսերի հանրապետական է, իսկ Մելանդեսը դեմոկրատ, և այսօր դերկար դարներ մեր բարեկամներն են, և մեզ չեն թավաճանի, և իրենք իսկապես բանջում են, որ Թուրքիան ճանաչի մեր արդարի ժամանակները, եկեղեցիները վերադարձնի, և նաև անշուշտ ճանաչի ցեղասպանությունը։ Այսպեսի ես շատ դրական քայլ եմ տեսնում, և պետք է ես քայլերը ավելի զարգանան մինչև հայրամյակ, երբ որ բոլորս էլ տարբեր երկրներում ծրագրում ենք դեղական միջոցառումներ։ Թուրքական կառավարությունը պետք է սկա այդ ճնշումը, այնպես չէ որ 100 տարի անցել է և աշխարհը և այն ժողովուրդը մոռացել են, ոչ մի բան չի մոռացվել, ճշտագրական նոր սերունդը շատ ավելի խանդավառ և փորուն ձևով հետապնդում է իր պատմական արդարի իրավունքները։
Պարոն Սասունյան, հաշվի առնելով, որ ուկրաինական իրադարձությունների այս ճգնաժամի ֆոնին Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության և Ռուսաստանից հնարավորինս քիչ կախվածության հարցը այժմ առավել ակտուալ է, քան երբևէ, և արևմուտքն էլ որպես Ռուսաստանը շրջանցող էներգետիկ ուղի դիտարկում է նաև տրանսանատոլական գազամուղի նախագիծը, որը, ինչպես գիտեք, ադրբեջանական գազը Թուրքիայով պետք է հասցնի Եվրոպա նախնական հաշվարկներով 2018 կամ 19 թվականներին։ Ահա ձեր կարծիքով էներգետիկ այս շահերի խաչմերուկում այս բանաձևը, որ կոչ է անում ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա ցեղասպանության ճանաչման հարցում, որքանով կարող է արդյունավետ լինել։
Երբ մենք նայենք պատմական դեպքերի ներգայի քաղաքական հարցերի տեսանկյունից, երբեք էլ ճիշտ ժամանակը չի լինի, որ ցեղասպանության մասին խոսենք կամ ինչ-որ պատահել 100 դարաշ խոսենք, միշտ մի մաջարապահություն տալիս են, թե ինչու հիմա բարդ ժամանակ է այս հարցերով զբաղվելու։ Ժամանակին ասում էին Իրաքի պատերազմ, Թուրքիան գար ստրատեգիկ կարևորությունի, Իսրայելի Թուրքիո մտերմությունը գար, հետո գար Պարսկաստան, հետո գար Աֆղանիստան, հետո գար տերորիստ, հետո փորձում էին, որ Թուրքիան ընդգրկեն Եվրոպական միության մեջ, այսինքն միշտ մի պատճառ կա, որ մեզ ասեն, որ հիմա վատ ժամանակ է, բայց մի ուրիշ օր թերևս էլ մասին մտածենք։ Հիմա այլ էներգետիկայի մասին խոսում են, այդ էլ նորություն չէ։ Ես այս բոլորը չեմ ընդունում հետևյալ պատճառով, որտեղ ինչ որ պատահել է 100 տարի առաջ, արդեն պատահել է։ Այն ինչ որ պատահել է, չի փոխվելու, թե եթե մեր օրերին ինչ որ բան ասում են, անում են, լինի դա տերորիզմի մասին, լինի դա պատերազմների մասին, Իրաքի մասին, կամ էներգետիկայի մասին։ Ուրեմն ես այս երկու նյութերը հանչադում եմ և նկատում եմ, որ այն բոլոր օդար ուժերը, որ փորձում են մեզ ընդգրկել այսպեսի անիմաս մեջերի մեջ, բարձրապես անբարոյական կեցված նկատում եմ իրենց կողմից, և ոչ թե արևելյան եւ ճշմարտախոսություն։ Միշտ ուզում եմ փոխստալ այս ցեղասպանության հարցից եւ այսօր էներգիա հարցը գավառ է, այդ հարցը լուծվի, մի ուրիշ բաժար կգտնեն, թե ինչու վաղնել միստր Ալկալդարի ել 100 տարի այս հարցը ընդունելի չէ, որ ես ասում եմ, որ կապ չունի, մապսությունը կարելի չէ փոխել, ինչ որ բադալ 100 տարի առաջ, անկախ թե ինչ դեպքեր ունենում այսօր, կապ չունի նրան հետ, պատմությունը պետք է ընդունենք որպես պատմություն, անցյալը արդեն եղել է, վերջացել է, չեն կարող անցյալը փոխել, բարձրապես պետք է հարյուրական ուժը ունենալ, սկսմունքներ ունենալ, որպեսզի ասել, որ սերվը սև է, սպիտակը սպիտակ է։
Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ Ամերիկյան կոնգրեսում ներկայացված հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը եւ դատապարտմանը վերաբերող երկու բանաձևերի մասին իր տեսակետը հայտնեց Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ես հավելեմ, որ Սասունյանի բլոգին կարող եք հետևել նաեւ մեր կայքում azatutyun.am
azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ տեղափոխվենք Իսրայել։ Երուսաղեմում անցկացվել է 5 քաղաքի մեղեդիների միջազգային փառատոնը, որի ընթացքում հնամյա այդ քաղաքի պատմական կենտրոնի տարբեր թաղամասերը ներկայացվել են, այսպես ասենք, իրենց հնչողությամբ, իրենց ուրույն ձայնով, վերակերտելով Երուսաղեմի երաշտական դիմագիծը, թե ինչ մեղեդիներով է փառատոնի մասնակիցներին ներկայացել հայկական թաղամասը, կպատմի Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Հացլերին պե իր հատիկա, եբրայերենից թարգմանաբար Հին քաղաքի մեղեդիները խորագրով երաշտական փառատոնը Երուսաղեմում 3-րդ անգամներ անցկացվում։ Ու կարելի է ասել, որ այս փառատոնի շրջանակներում եզակի հնարավորություն ստեղծվեց ներկայացնել նաև հայկական ազգային երաշտությունը։ Այնպես է ստացվել, որ հայկական համայնքի ողջ ուշադրությունը թե ապրիլյան միջոցառումների անցկացմանն է սևեռված, թե քաղաքական անդամների վրա եւ նաև քեսաբահայությանն օգնելուն։ Ու կարծես թե մշակութային այս փառատոնը ինչ որ կերպ թուլացրեց լարվածությունն ու թե զբոսաշրջիկներին եւ թե հրեա հասարակությանը հնարավոր ընձերեց եւս մեկ անգամ ունկնդրել հայկական ժողովրդական մեղեդիները։ Փառատոնի բացումը տեղ ունեցավ մարտի 31-ին եւ տևեց մինչեւ ապրիլի 3-ը։ Հայկական թաղամասում տեղադրված բեմահարտակի վրա ելույթ ունեցավ Դիլիջան համույթը, որի բոլոր անդամները բացառապես հրեաներ են եւ արդ երկրի մեղեդիները ներկայացնում են օպերային երգիչ Ասադուր Բալջյանը, որ մեկ շաբաթով վերադարձել էր Գերմանիայից ու Իսրայելում հայտնի հայտաշնակահարուի դասախոս Աշխեն Աղասարյանը։ Մինչ փառատոնի անցկացումն արդեն հարցազրույց ունեցել ենք դաշնակահարուհու հետ, իսկ թեման շարունակելով էլ Երուսաղեմում զրուցեցինք պարոն Բալջյանի հետ։ Նա խոսաց, որ արդեն 11 ամիս է, ինչ ապրում է Գերմանիայում։
Մասնակցեցի փառատոնների, համերգների տարբեր հետաքրքիր եւ նաեւ պետանստա ինտենսիվ կուրսերին մասնակցեցի Լոտելիմեն ակադեմիային,
որտեղ աշխարհահռչակ երաժիշտներ են սովորում, այժմ էլ տեղափոխվել է Գերմանիայի Հալե քաղաք, որտեղ սովորում է Հալեի երաժշտական ակադեմիայում եւ ուսուցանում է արևելյան շարականագիտություն, իսկ հոկտեմբերին էլ ուսումն ավարտելուց հետո նախատեսում է տեղափոխվել Դրեզդենի ակադեմիա օպերային երաժշտության մագիստրոսի կոչում ստանալու համար։ Հարցրեցի, թե տարբեր գերմանական համասրան անենում, երբ կատարվում է հայկական օպերային երաժշտությունը, ինչպես այն ընդունվում։
Հայերին գերմանացին ընդունում որպես տաղանդավոր ժողովուրդ։ Ինձանից առաջ շատ մեծ երաժիշտներ արդեն եղել են Գերմանիայում եւ հասցել են ծանոթացնել հայկական մշակույթը իրենց։ Ես երբեմն կրկնություն եմ լինում իրենց համար կամ եւս մեկ անգամ փաստ հայարվեստի գերեզգության։
Համագործակցում է հայկական համայնքի հետ ու միասին զանազան ծրագրեր են իրականացնում, մասնավորաբար
հայկական համայնքի հետ համագործակցում սարքավակներ ենք պատրաստում եկեղեցու համար, առաջնորդան հետ եմ համագործակցում, նաեւ մշակույթի նախարարության հետ եմ համագործակցում, որտեւ այս վերջերս տեղի ունեցավ Մինաս Ավետիսյանի ցուցահանդեսը, որը կազմակերպեց Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը եւ Հալեյում համալսարանի ինքից մեսրոպ կենտրոնը, համատեղ ջանքերով տեղ ունեցավ, իսկ երաշտական հատվածը ինձ վստահված։
Խոսելով էլ փառատոնի մասին, հավելեց, թե 4 օր շարունակ ժամուկես Դիլիջան համույթներ ելույթ ունենում, իսկ ժամուկես տևողությամբ ինքն ու Աշխենը, ներկայացնելով հանդիսատեսին հայկական ժողովրդական երգն ու երաժշտությունը։ Հայ երկիրն Իսրայել ու Եվրոպայի բազմաթիվ բեմերում ելույթներ է ունեցել, սակայն իր կարծիքով մեծ ճանաչում վաստակելու համար սկզբնական շրջանում միայն տաղանդը բավական չէ։
Տաղանդ ունենալը դեդարքի չէ, պետք է թիկունք։ Ինձ շրջապատող մարդկանց մեջ միշտ թիկունք ունեցել եմ։ Խնդիրը նաև այն է, որ այդ ոլորտի մարդիկ լինեն։ Երբեմն որտեղ կան շրջապատող մարդիկ, որ բարեկամեցող մարդիկ, որ ուզում են ինչ-որ բանով օգտակարել, բայց տեղյակ չեն այդ աշխարհի այդ ոլորտի բիզնեսին, շուկային եւ ոչինչով չեն կարող օգտակարել։ Իմ կարծիքով շուտով կլինի տանելու, որ որոշեցի մագիստրատուրան Գերմանիայում անել, նպատակը դա է՝ սովորել եւ նկատվել միաժամանակ եւ միաժամանակ նաեւ խոհանոցին ծանոթանալ մոտի։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
թվականի հունվարին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները համաձայնությամբ ավարտվեցին Թեհրան, ապարտավորվեց մեկ տարվա ընթացքում դադարեցնել ուրանի մինչև 20%-անոց հարստացումը, ինչին ի պատասխան Միացյալ Նահանգները թուլացնում է այն պատժամիջոցները, որ կիրառում է Իրանի նկատմամբ։ Գործընթացը արդեն իսկ սկսել է, իսկ ինչ հեռանկարները բացում արևմուտք Իրան հարաբերությունների այս ձնհալը Իրանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող հարավային Կովկասի համար։ Այսօր այս հարցն է քննարկվում Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրում։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Реваз Гачучеладзе, профессор, бывший посол Грузии в Израиле и Армении. Из Баку Октай Агвердиев, экономический эксперт. А вот из Еревана, насколько я понимаю, гостя у нас сегодня не будет, потому что у нас возникла проблема со сменой часа в Чехии, и поэтому вот сегодня я буду беседовать с двумя экспертами. Я приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Итак, тема нашего сегодняшнего Кавказского перекрестка – возможная нормализация отношений между западными странами и Ираном и влияние этого процесса на Южный Кавказ и, прежде всего, на экономику Армении, Азербайджана и Грузии. Прямо сейчас в Австрии начинаются переговоры между «Большой шестеркой» и Ираном. Наша программа в записи. Сегодня четверг. Стороны начали работать над всеобъемлющим окончательным соглашением, которое должно закрыть ядерное досье Ирана и, исключив военную направленность атомной программы Исламской Республики, привести к снятию международных санкций. Мой первый вопрос в Тбилиси. Я предлагаю начать все же с политического аспекта. Реваз, как вы оцениваете процесс сближения позиций между Западом и Ираном? Насколько прочным вам кажется этот процесс?
Ну, в первую очередь, я буду говорить опираясь на примерно общественное мнение, перцепцию этого в Грузии. В целом, так сказать, мы будем это оценивать положительно, потому что нормализация отношений Ирана с западными странами это как-то уравновешивает политическую ситуацию относительно, так сказать, и на Кавказе. И так что это, так сказать, в целом будет очень хорошо встречено. Хотя я должен сказать, что проблема Ирана не является, как бы, и отношения с Ираном не являются центральными для Грузии. Я могу судить об этом не по официальным каким-то или, так сказать, практически проведенным опросам общественного мнения, а просто по тем вопросам, которые возникают у моих студентов, у простых людей, у таксистов, которые, так сказать, являются наилучшим барометром общественного мнения. Вот они никогда не говорят об Иране. Их это меньше трогает, но в целом, так сказать, я должен сказать, что если будут такие решения приняты, то это положительно отразится на позиции всех южнокавказских стран. Потому что в таком случае Иран сможет стать здесь более действенным экономическим и политическим партнером без оглядки на те санкции, которыми он был окружен в течение длительного времени. И это будет неплохо, неплохо в целом. Исторически я должен сказать, что, ну, например, для Грузии было как раз вот самым удобным случаем, когда здесь были реально представлены интересы различных государств. В таком случае возможно было маленькой стране или маленьким странам лавировать между ними. А когда тут представлены интересы только одной страны, это плохо. Это плохо, потому что в этом случае решения принимаются не здесь, а где-то в другом месте. Так что я думаю, что в целом, если это будет решено, я не знаю, как это будет, потому что мы не знаем, как закончатся эти переговоры. Но если санкции будут сняты, то это будет полезно и для Южного Кавказа, и для мира в целом, и для Ближнего Востока.
Спасибо большое, Ривас. Теперь у меня вопрос в Баку. Октай, как вы считаете, собственно, ну вот Ривас нам сказал о том, что это повлияет на весь Южный Кавказ и создаст новую ситуацию. В экономической сфере открытие Ирана, снятие санкций, что это для всех трех стран Южного Кавказа? Для Азербайджана, для Армении и для Грузии?
Ну, я немного и политическую сторону задену. В том смысле, что я не думаю, что западные страны, вот сейчас, которые переговоры будут идти, там полностью на 100% все санкции снимут. Этого не будет. И в самом даже первом самом встрече, первых переговорах в Швейцарии, тогда Ирану было дано время, полгода, чтобы они полностью свои вот эти программы, планы и так далее, в общем-то, заморозили или вообще уничтожили. Но они пока этого не делают, и официально объявляли, что где-то до 5% уран обогащать будут продолжать. Поэтому я не думаю, что так же, как санкции постепенно ужесточались, вот так же постепенно они будут, значит, ослабляться, если, смотря как себя поведет Иран в целом. Что касается экономической стороны вопроса, вы знаете, те санкции, которые были наложены на Иран, на Азербайджана иранские отношения с экономической точки зрения абсолютно не повлияли. И в сфере даже политики тоже у нас отношения всегда были хорошие и остаются. Есть некоторые проблемы, о которых я немного позже скажу, но, в принципе, наш товарооборот уже приближается где-то полумиллиарда долларов с Ираном. И культурные, и гуманитарные, и экономические связи, они абсолютно не изменились в результате санкций, которые ввели западные страны против Ирана.
Октай, ну, я имел в виду скорее вопросы конкуренции, допустим, на энергетическом рынке. Все-таки у Азербайджана может появиться конкурент.
Ну, опять же, я говорю, даже до этой санкции, и они занимались добычей нефти и газа, и мы занимались, то есть мы друг другу абсолютно не конкурентны. Во-первых, должен отметить, что по сравнению с Ираном наша добыча по объему своему намного меньше. Поэтому мы для них не конкуренты. И они для нас не конкуренты в том плане, что мы своих покупателей уже давно нашли и ежегодно уже на несколько лет даже вперед заключены соответствующие договора, соглашения и контракты.
Так, спасибо большое. Насколько я понимаю, у нас все-таки сейчас на линии появится армянский эксперт. Шушан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, вот у нас появилась на связи Шушан Хатламаджан, политолог, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Мы вас приветствуем, мы уже начали нашу беседу.
Приветствую своих коллег, участников.
Шушан, ну, собственно, пришел черед армянского эксперта, я задаю вопрос вам. Мы говорим о нормализации отношений между западными странами и Ираном, о возможном снятии международных санкций с Ирана. Как это все повлияет на Армению, на... Давайте начнем пока с политики, да? Меняет ли улучшение отношений, потепление между Западом и Ираном на армянскую внешнюю политику? В частности.
Иран в регионе страна, безусловно, системообразующая и, безусловно, стоящая особняком. И, безусловно, это государство, которое в любых раскладах будет играть определенную серьезную роль. Та или иная конфигурация сил на международной арене в общей структуре международных отношений, естественно, не останется без влияния и на внешнюю политику Армении, и, в общем-то, на весь Кавказский регион, естественно. Нынешние, прошедшие десятилетия, во всяком случае, взаимоотношения наших стран были самыми дружескими. На эти взаимоотношения даже сквозь пальцы смотрело руководство Белого дома. Даже такие периоды сильного обострения взаимоотношений между Вашингтоном и Тегераном. Собственно говоря, все понимали, что ввиду того, что Армения 4 границы, но только 2 из них свободны, до сих пор 2 из них могут пересекать свободно люди и товары, к сожалению. В связи с этим все понимали, что у Ирана и Армении своеобразные, дружеские и довольно глубокие взаимоотношения. Это не только вызвано какой-то экономической или политической целесообразностью. Но всем известно, что Иран – это еще страна, где есть довольно большая и серьезная армянская диаспора, которая никогда не испытывала каких-либо притеснений ни в культурном, ни в религиозном, ни в политическом отношении в Иране, имеет свое постоянное представительство в парламенте и так далее. Между Арменией и Ираном также существует много экономических серьезных связей, среди которых и газопровод, который мог бы иметь очень серьезное, более серьезное отношение, чем он сейчас имеет. И, так сказать, большое значение для Армении имеет товарооборот с Ираном. А также его некоторая поддержка во многих взаимоотношениях. Но не секрет, что Армения в некоторых случаях пользовалась обострением взаимоотношений Ирана со своими соседями, в том числе и повторяющимися такими обострениями взаимоотношений Тегерана и Баку. В свете нынешнего потепления отношений Ирана с Западом, я полагаю, каждый будет стремиться найти свою нишу и сделать своеобразный апгрейд этих взаимоотношений.
Что ж, спасибо, Шушанна. Это интересное развитие темы. Я вот как раз переадресую вопрос Ревазу. Реваз, вы согласны с тем, что Иран сможет каким-то образом потеснить российские позиции на Южном Кавказе? Ну и вообще, как бы вы оценили вот эту перестановку сил на Южном Кавказе в связи с открытием Ирана?
Я считаю, что анализ госпожи Хатламаджан очень ценен и очень, так сказать, логичен. Я думаю, что, конечно, я и начал с того, что сказал, что для Грузии хорошие времена, ну, в кавычках, конечно, бывали тогда, когда были какие-то реальные игроки здесь, несколько игроков геополитических, тогда, так сказать, и для нас было больше было выбора. Я думаю, что вот это и случится, если...
А как это
Иран
будет происходить?
Более...
Вот в каких сферах?
Ну, я не знаю. Вот очень трудно сказать сейчас, в данный момент, но я думаю, что, конечно, то, что сказала Шушан, Иран будет более свободен в своем выборе, в своих действиях, потому что сейчас он, как бы, так сказать, вот под санкциями находится, и ему приходится иногда во многих случаях уступать России. Ну, может, не уступать, но, по крайней мере, так сказать, прислушиваться к мнению России. В таком случае он будет гораздо более, у него будут руки более свободные в своем выборе. Так что это будет неплохо. Потому что дело в том, что, если говорить так грубо, угрозой мира в настоящее время является не Тегеран, а Москва. Поэтому, так сказать, вот я думаю, что для этих стран Южного Кавказа и для многих других стран тоже вокруг снятие санкций с Ирана, что, конечно, правильно говорит доктор, не произойдет сразу, будет, так сказать, происходить постепенно, но это будет положительно воспринято. Что касается Грузии, я тут хочу просто добавить, что Грузия непосредственно не граничит с Ираном. Так что вот когда вот из Азербайджана примерно 2 миллиона туристов ездят в Азербайджан, ну, по крайней мере, пересекают границу, да, это, может, не туристы все, у нас такого контакта нет. У нас значительно меньше людей ездит в Иран. Из Ирана гораздо больше приезжало в Грузию. чем отсюда, так сказать, ту сторону. Так что для нас Иран в настоящее время не является таким серьезным и экономическим партнером. То есть он станет таким в том случае, если будут санкции сняты. Вот это, так сказать, мой прогноз в настоящее время.
Аривас, а вы сказали, что угроза безопасности переместилась в Москву, и вот как раз в связи с открытием Ирана, снятием санкций возможным...
Было это играли, да.
Да, говорят о том, что это может оказать глобальное влияние на энергетический рынок, и что как раз-таки России крайне невыгодно, чтобы Иран выводили из санкций. Как вы вообще оцениваете последствия снятия санкций вот именно в глобальном таком аспекте?
Ну, тут, вы понимаете, тут очень много переменных. Во-первых, так сказать, это не настолько от Ирана зависит, а от Саудовской Аравии, как она будет играть на нефтяном рынке. Сможет ли она больше поставлять нефтяного сырья? В таком случае, так сказать, цены упадут, что, конечно, повлияет на российскую экономику, потому что российская экономика очень тесно зависит от цен на сырье, нефтяную, значит, нефть, которую они вывозят, да, сырую нефть. Поэтому, так сказать, конечно, если Иран тоже получит возможность, гораздо большую возможность поставлять свою нефтяное сырье на рынок, в таком случае для России будет гораздо больше вызовов, конечно. Сейчас в настоящее время санкции касаются вот именно того, что, значит, иранская нефть не может быть вывезена свободно на западные рынки. Ну, зато она поступает на восточные рынки, конечно, в Корею, в Японию, в Китай, в особенности в Индию, туда она поступает. Но если, так сказать, эти санкции будут сняты, в таком случае нефть иранская будет влиять и на ценообразование на всемирном рынке. Кроме того, Иран очень крупный производитель газа, или, по крайней мере, он может поставлять очень много газа на западные рынки. В таком случае, если эти санкции будут сняты, возможно, что газовый поток может пойти и в сторону Европы со стороны Ирана через Турцию, хотя это, конечно, это может не сразу случиться, но в определенный момент, в определенное время это тоже будет влиять на ценообразование газа, значит, на цены газа в Европе, и это тоже будет весьма болезненно воспринято Россией, которая сейчас в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Так что санкции, конечно, в экономическом плане, снятие санкций может серьезно повлиять на всемирную экономику.
Спасибо, Ривас. Октай, вы согласны вот с таким прогнозом, что действительно открытие Ирана может оказать глобальное влияние на рынок энергоресурсов?
Влияние может быть, но не глобально. Потому что даже при всех санкциях Иран через соответствующие нефтяные компании, даже компании, которые не имели легитимности, через них Иран продавал свою нефть практически во все страны, куда раньше отправлял он нефть. Дело не в этом. Дело в другом, что Иран является членом ОПЕК. В ОПЕКе устанавливаются квоты, какая страна сколько может добывать и выносить на мировой рынок. Поэтому Иран сам по себе не может решить там увеличить добычу или уменьшить. И потом, если Иран увеличит добычу, и это выйдет все на рынок, цены упадут, от этого будет страдать не только Россия, но и Иран сам тоже. И, кстати, Азербайджан тоже. Дело не в этом. Дело в том, что Иран является вот в нашем регионе в настоящее время, действительно, я согласен, страной, которая, с которой до сих пор как бы не считались, но теперь придется считаться, если санкции снимут, придется считаться практически всем. Потому что сегодня мы, например, на Кавказе чувствуем силу и влияние только России. Больше никакой страны мы этого не чувствуем. Кстати говоря, желание Армении вступить...
А в каком виде? Вот я вы вот говорите, силу, пример, это да? Экономическая сила?
Вот я привожу пример. Желание Армении вступить в таможенный союз. Откуда взялся? Это говорит о сильном давлении и сильном влиянии России на, в данном случае, на Армению. Дело даже, опять же, не в этом. Дело в другом,
что... И что может Иран противопоставить вот этому давлению?
Иран ничего в этом противопоставлять не будет. Иран занимается своим делом и абсолютно практически не вмешивается в геополитические игры. Потому что Иран сам в этом... в регионе, вернее, в арабскую сторону, если взять, Иран сам играет в эти игры. Поэтому играть ему в двух полях футбольных она не может никак. Поэтому дело не в том. Ирану пришло сегодня новое руководство. Вы видите, насколько изменилась политика Ирана, внешняя политика, я имею в виду, и внутренняя, кстати, тоже. Насколько изменилась в сторону, ну, будем так называть, с натяжкой либерализации. Но, опять же, режим этот, его структура, вся она является не просветительской, не европейской, если так грубо говоря, а очень радикальная, основа его очень радикальная. Это их выбор, это их дела, как говорится, нам туда вмешиваться не следует.
Ну, в принципе, то есть вы подвергаете сомнению возможность такого какого-то полномасштабного сближения позиций между Западом и Ираном, и это... Вы считаете, что
это очень
процесса есть такие естественные ограничители сегодня, и обольщаться не стоит?
Конечно, я к этому и веду, что не надо думать, что санкции снимут, Иран станет сразу Германией. Ничего подобного. Там совсем другие условия, совсем другая структура населения самого. И потом эта самая идеология своя у них, которую, в общем-то, нигде, может быть, мы и не встретим.
Что ж, спасибо, Октай. Шушан, ну, у нас, к сожалению, уже времени не осталось. У нас вы завершите наш «Кавказский перекресток». Могли бы вы как-то резюмировать вот нашу беседу? Может быть, вы не согласитесь с Октаем. Как вы считаете, куда все идет?
Во многом я согласна со своими коллегами. Говоря мысли Октая, что Иран останется Ираном, с этим я полностью согласна. Собственно говоря, и позиция нынешняя США в отношении Ирана и Запада, которая всегда была более мягкая, она основывалась на том, что если невозможно побороть своего врага, то надо превратить его, если не в друга, то хотя бы в прогнозируемого партнера. И, слава богу, нельзя сказать, что это очень большая новость для, во всяком случае, президента Обамы. Если мы вспомним его самые первые речи после его избрания президентом, там явно сквозило намерение улучшить взаимоотношения с Ираном. Так что, мне кажется, может быть, иначе было при Митте Ромни совершенно, все ожидали очень сильного такого обострения. Во всяком случае, в мире, я думаю, особенно в западном мире, уже приходит к какому-то пониманию того, что весь мир под брюссельский и вашингтонский образец не причесать. Это, в принципе, невозможно. Может быть, какие-то культурологи подсказали, может быть, уже набравший вообще такую вековую мудрость Аксакала в политике вроде Бжезинского уже это подсказали. Трудно сейчас сказать. Во всяком случае, США и западный мир в целом стараются со странами, например, такими как Иран, найти определенный свой подход, определенный язык. Имеет большое значение и то, как бы Иран приобретает другую, более интересную роль в той борьбе, которую сейчас в мире ведется против так называемого салафитского интернационала, который, оказывается, очень опасная штука. Во всяком случае, опыт западного мира по наведению демократии, читай, хаоса в странах Ближнего Востока, показал, что нужно действовать как-то иначе. И нам кажется, что даже вот на примере Украины, как быстро против каких-то вот таких резких обоюдных заявлений страны уже переходят к дипломатическим нормальным шагам, все это показывает, что, может быть, нас ждет эпоха каких-то более внятных дипломатических решений, далеких от милитаристских эксцессов, от неожиданных объявлений джихада и восточного толка, и западного толка, до территории, которая окружает наши страны. Все это окружающая нас среда, и я думаю, меня и моих собеседников весьма это волнует. Это все у нас под боком. И мы ожидаем, что вот потепление этих отношений, снятие санкций и возможные следующие шаги, они будут сделают регион более прогнозируемым, более стабильным. На этом фоне и другие конфликты будут решаться как-то аналогично.
Что ж, спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ревазга Чучеладзе, профессор, бывший посол Грузии в Израиле и Армении. Из Баку Октай Агвердиев, экономический эксперт. И из Еревана Шушан Хатламаджан, политолог, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Спасибо за участие в нашей программе. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской, Зинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паун.
Այժմ առաջարկում եմ լսել մի հատված այս շաբաթվա Facebook-յան ասուլիս ծրագրից, որի ընթացքում սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին պատասխանել է առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, ծրագիրն ամբողջությամբ տեղադրված է ազատություն.am կայքեջում։
Մարիա Բարսեղյան, ի՞նչ պատասխանատվություն են կրում այն բժշկական հաստատությունները, որոնց մոտ անալիզ են հանձնում ու սխալ պատասխան ստանում։ Ընկերուհիս 13 շաբաթական հղիությամբ դիմել է քաղաքի մեծ սենտրներից մեկի հեպատիտ և ՀԻ անալիզ ու հեպատիտ D դրական պատասխան է եկել։ Արդեն հասկանալի է, թե ինչ ապրումներ է ունեցել, հետո ևս 3 տեղում նույն անալիզը հանձնել ու բացասական է պատասխանը եղել։ Միթե որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվում նման հաստատությունները, ախր դա զուտ սխալմունք չէ, այդ սխալի պատճառով բալիկին կարող էր կորցնել ապրումներից։
Նախ պատասխանատվություն կիրառելու համար պետք է համապատասխան բողոք, կոնկրետ ահազանգ, որպեսզի մեր մասնագետները, եթե բողոք լինեն, իհարկե պատասխանատվություն կգրեն, եթե ապացուցվի, որ իրոք տվյալ բժշկական կամ լաբորատոր հաստատության պատճառով ոչ ճիշտ պատասխաններ են տրվել անալիզին, բայց այդտեղ նաև կարևոր հարց է, ուզում եմ շեշտադրեմ, թե լաբորատորիայում, թե բուժհաստատություններում բժշկական էթիկայի կարևոր կանոններ կան, որոնք որ մենք կարիք ունենք ներդնելու, դա հիվանդին, որոշակի հիվանդության, նա մանավանդ ծանր հիվանդության, վարակիչ հիվանդության մասին հայտնելը, դրա հավաստիանալու մեխանիզմները։ Միգուցե մենք արդեն այդ քննարկումներ ունեցել ենք օնկոլոգիական հիվանդությունների, ծանր ախտորոշումների դեպքում, մենք ուզում ենք այնպիսի կանոններ մշակվի, որպեսզի հայտնելը կատարվի որոշակի լրացուցիչ հավաստիացում ստանալուց հետո, այսինքն ինչ-որ կրկնակի։ Դրա համար մենք որոշակի դեպքերում, եթե հետևել եք մեր նախարարության գործունեությանը, բժշկական երկրորդ կարծիքի ինստիտուտի ներդրման մասին ենք խոսում, որովհետև դեպքեր կան, որ թե մինչև միջամտությունը, թե ախտորոշումը ճշտելու համար պարտադիր կիրառվելու է երկրորդ կարծիքի ինստիտուտը, նախ բացառելու բժշկական սխալները, նաև պացիենտի շահից ելնելով, որպեսզի կարողանա պացիենտին հավաստիել։
Դա նշած երկրորդ կարծիքը ստանալու համար պացիենտը ստիպված հսկայական ծախսեր է կատարում, հա, որովհետև այդպես էլ չի գտնում այն պոլիկլինիկան կամ այն հաստատությունը կամ այն լաբորատորիան, որտեղ հստակ պատասխան կստանա։ Ստիպված 2-3 անգամ տարբեր հաստատություններում անալիզ է հանձնում։
Մեր օգտատերը շատ կարևոր խնդիր նշեց, որ մենք այդ գործընթացը սկսել ենք դեռևս տարի 1.5-2 տարի առաջ։ Մենք արդեն կառավարության որոշումը ընդունել ենք եւ բազմաթիվ քայլեր ենք կատարել, ասեմ, որ դրա լուծումը միասնական ստանդարտների ապահովումն է լաբորատորիային, որ հիմա մենք փորձում ենք անենք։ Այո, մենք այդ խնդիրը ունենք, միասնականություն ապահովել լաբորատորիաներում, այո, մենք այդ խնդիրը ունենք, բայց մենք այդ խնդրի շուրջ բավականաչափ լուրջ աշխատանքներ ենք տանում, ներկայումս աշխատում ենք ռեֆերենս տարբեր լաբորատոր ծառայությունների գծով ռեֆերենս լաբորատորիաների ներդրման վրա, որը որ հենց կհսկողություն կսահմանի այլ լաբորատորիաներում միասնականության ապահովում ընդգրկման ուղղությամբ։
Շնորհակալ եմ Սոնա Հակոբյան, այդ ինչից է որ երկրից արտագաղթում են անգամ բժիշկները։ Ի դեպ, դրսում բավականին մեծ պահանջարկ ունեցող մեր բժիշկները, ինչու է բուժ հաստատություններում տիրում այնպիսի ամենաթողություն, որ աշխատանքի ընդունելիս նայում են ոչ թե մասնագիտական կարողություններին, այլ թե ով է բարեխոսում տվյալ մասնագետի համար, ինչ-ինչ, բայց գոնե այս ոլորտում պետք է բացառվի ծանոթ բարեկամի սկզբունքը։ Արդյունքում մեր կյանքը եւ առողջությունը վստահում ենք անգրագետներին, ինչի արդյունքում էլ ունքի տեղ աչքներս հանած դիմում ենք այլ երկրների մասնագետներին։ Ինչքանով է դա պատվաբեր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը։
Նախ շատ հետաքրքիր հարց է իր մեջ տարբեր հակասական պահեր պահունակող։ Մի կողմից ասում ենք, որ մեր բժիշկները այնքան լավն են, որ այնտեղ պահանջարկ ունեն, մյուս կողմից ասում են, որ մնացողներն են վատն, մի քիչ սուբյեկտիվ
խնդիր կա, բայց
մենք չենք կարող ասել, որ բժիշկները տարբերվում են բնակության այլ խմբերից, հա, արտագաղթելու, ներգաղթելու առումով, բայց ուզում եմ նշել, որ նույն նշված ծանոթ բարեկամ կամ սուբյեկտիվ կադրային քաղաքականությունում սուբյեկտիվ խնդիրը, անձամբ ես իմ աշխատանքի բնույթով, քանի որ նախարարության կադրային ներուժի հետ գործում եմ, իմ կարծիքն է անձնապես, որ շատ կարևոր է ճիշտ կադրերի ընտրությունը եւ այդ կադրերի տեղաշարժման հարցում արդարության ապահովումը, թե աշխատանքի ընդունելիս, թե ազատելիս, թե ավելի բարձր պաշտոնի տեղափոխելիս, այստեղ դրական տենդենսը կայանում, ինչու՞ է կայանում։ Մենք ունենք սեփականության բազմազևություն մեր առողջապահության համակարգում։ Միայն նախորդ 6 ամիսների ընթացքում մենք երկու նոր հիվանդանոցային բժշկաստացություն ենք ստեղծել, որոնք մասնավոր ներդրումներով են եւ փորձում են նաեւ կատարեն կառավարման բարեփոխումներ, եւ այստեղ արդեն մեր բժշկական կադրերը հնարավորություն ունեն ընտրել, եւ կարծում եմ, որ շուկայական տնտեսությունը այս պարագայում, այս մրցակցության ապահովումը նաեւ նպաստում է նրան, որ գործատուն ստիպված ավելի լավ պայմաններ կառաջարկի իր աշխատակցին, թե ֆինանսական, թե սոցիալական երաշխիքներ, եւ քանի որ այդ բժիշկի որակավորումից, բժիշկի վերաբերմունքից է կախված լինելու նոր ստեղծված այդ հիվանդանոցային հաստատությունների շահութաբերությունը, մեր գործող թե մասնավոր թե պետական հաստատություններն էլ ակամա մտնում են որոշակի մրցակցության մեջ։ Ես ուզում եմ ուղղակի դրական օրինակները շեշտել։ Մենք մեր դեղատնային ցանցում բավականաչափ լուրջ մրցակցություն ունենք այդ պարագայում, եւ գներն են զսպվում, համենայն դեպս մանածախ շուկայում գները զսպվում են, եւ այդ պարագայում շուկայական տնտեսությունը կարգավորում է թե աշխատուժի շարժը, թե համապատասխան ծառայությունների որակը։ Ստոմատոլոգիայում մենք ունենք լուրջ մրցակցություն, այնտեղ էլ բավականաչափ լուրջ այդ մրցակցությունը կարգավորում է։ Կարծում եմ եւ ամբուլատոր եւ հիվանդանոցային ոլորտում այս շուկայական զարգացող տնտեսությունը նաև բերում է դրական արդյունքներ։ Ինչ խոսք առողջապահության նախարարությունը փորձելու է նաև իր ներգործության միջոցները կիրառել կարգավորելու բուժաշխատողի աշխատանքային պայմաններին ներկայացվող պահանջները։
Շնորհակալ եմ Արմինե Գևորքյան, ասում է պարոն Քրմյան, նախարար Դերենիկ Դումանյանը որոշեց, որ գյուղաբնակ հինները պետք է ծննդաբերեն իրենց բնակավայրերում, ու այդ որոշումը նմանվեց նրան, որ շենքը կառուցում են ոչ թե հիմքից, այլ տանիքից։ Բացատրեմ, կարող են մի շարք հիվանդանոցների անուններ տալ, որտեղ տարրական պայմաններ չկան, եթե հիվանդանոցում ջուր չկա, ինչ սպասարկման մասին խոսք կարող է լինել, օրինակ Մեծամոր, Վաղարշապատ, Վայոց ձոր ու այդպես շարունակ։ Հաջորդ որոշումը. Ինչու չարորակ ռուսկով հիվանդների բուժումը դարձվեց համավիճար։ Նախարարներ ասում, դա արել ենք, որ հարուստը վճարի, բայց դուք էլ լավ գիտեք, որ հարուստների միստ վարձանգված, որքան հնարավոր է, օգտվում է անվճար վիճակներից, հետևաբար մնում է այն խավը, որը վճարունակ չէ։ Եվ վերջում, կգա մի օր, որ ռուսկաբանական հիվանդանոցում որակյալ սպասարկում լինի, ու տեղի բժիշկները հիվանդին այդքան պարզ ցույց չտան, մեկ ադու աշխարից գնալու ես, ինչ պետք է նորմալ վերաբերմունք ես ցուցաբերել։
Շնորհակալություն եմ հայտնում Արմինեին, գիտեմ, որ բավականաչափ քաջատեղյակ է առողջապահության ոլորտում երկար ժամանակ է աշխատում։ Սկսենք առաջի հարցից, ծննդօգնության ծառայությունների տեղայնացումից։ Շատ հետաքրքիր երևույթ նկատվեց, որ այդ բարեփոխումը իրականացնելուց առաջ մի փոքր մինչև ներդրումը բողոքներ եղան, բայց ներդրումից հետո գրեթե որևէ խնդիր մարզերում չառաջացավ։ Ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք սա։ Երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք պայմանների մասին, հակառակ կողմից է գանք։ Մենք գրեթե բոլոր մարզերում պետական բյուջեի եւ համաշխարհային բանկի միջոցներով նորագույն կենտրոններ են կառուցել, վերակառուցել, նորագույն սարքավորումներ, վերապատրաստված անձնակազմ, բայց այդ պարագայում ինչ-ինչ պատճառներով հղիները նաև որոշակի կարծրատիպներից ելնելով որոշ դեպքերում գալիս են Երևան ծննդաբերելու, որը շատ ճիշտ չէ, որովհետև մենք մարզում առավել մաչել
ենք։ Լավ մասնագետի փնտրտուքով են գալիս այստեղ։
Միգուցե, բայց նաև այստեղ սուբյեկտիվ գործոններ կան եւ պատկերացեք այն անձը, որը հնարավորություն չունի գալ Երևան ծննդաբերելու, թե տրանսպորտային ծախսեր, թե կեցության ծախսեր, Երևանում այդ մարդը զրկվում է որակյալ ծառայություն, եթե մենք այդ ծառայությունները չպահենք այդ մարզում, մենք ելնում ենք հետեւյալ սկզբունքից։ Մենք թույլատրել ենք մարզերում, մարզի տարածքում համապատասխան ընտրություն կատարել, այսինքն եթե պայմանական եմ ասում, եթե մարդը չի ուզում էջ միացնում ծննդաբերի, նա կարող է հանգիստ գնալ ծննդաբերել Արմավիրում, որը իր մարզի տարածքում է եւ շատ լավ պայմաններ ունի, այսինքն այստեղ մարզի տարածքում այդ ազատությունը թողել ենք։
Բացի դրանից, բայց մի բան հաշվի չեք առել, պարոն Քրման, կներեք, որ ընդհատում եմ, օրինակ Գեղարքունիքի մարզում Կրասնասելսկա մարզկենտրոնը Գավառն է, եթե հիվանդը պետք է հղին Կրասնասելսկից հասնի Գավառ 1.5 ժամ ճանապարհ, ավելի լավ է հասնի Երևան, դրա համար են մարզի գալիս։
Բայց Գեղարքունիքում հնարավոր է, որ ինքը Սևանել գնա, հնարավոր է, որ
մարտին եկա։ Սևանի հիվանդանոցում անձամբ եղել եք։
Ես անձամբ եղել եմ, բայց խնդիրը Սևան չէ, մենք ունենք մարտինում ծննդօգնության բավականաչափ նորմալ ծառայություններ ունենք Գավառում, այսինքն սենց ասեմ, նույն ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայության դեպքում մենք չենք պնդում, որ ասենք թե նույն պոլիկլինիկայի բժշկի դեպքում ինքը կարող է այցելել Երևան, որտեղ ինքը իր բնակության վայրով է։ Մենք տարբեր հնարավորություններ ենք, եթե մարդը մարզի գրանցում ունի, Երևանում է բնակվում, մենք այնպես են կարևոր ամբողջ հղիության ընթացքում նաև այդ որոշումը իր մասնագիտական հիմնավորումը, որ ինքը հսկողության ենթարկվի հենց իր բնակավայրի բժշկի կողմից։ Այդուհանդերձ ուզում եմ բոլորին հավաստիացնել, որ մենք մարզերի բարելավել եւ բարելավելու ենք բուժօգնությունը մարզերում։ Եկեք ընդունենք, որ մենք գրեթե բոլոր մարզերում ունենք շատ ժամանակակից կենտրոններ, նվազագույնը մարզ կենտրոններում ունենք, հիմա մենք այդ մանկական վերակենդանացման ծառայություններն էլ ենք մարզերում բացում, որպեսզի հասանելի լինի, որովհետեւ մենք էլ ենք հասկանում, նույն Երևանի բնակչին ինչքան դժվար է գնալ, օրինակ, չգիտեմ, Միջևանում ծննդաբերել, որտեվ հեռու է, թեկուզ ամենալավ ծառայությունը այնտեղ լինի, ինքը ավելի հարմար է, որպեսզի ինքը իր բնակավայրում, կարծում եմ բոլորս պետք է մեր ուժերը համախմբենք, որպեսզի մարզային առողջապահությունը զարգացնենք, որպեսզի հենց դուք խոսում եք արտագաղթի մասին, որակյալ բժշկական ծառայությունների առկայությունը հենց մարզում, հենց բնակավայրում շատ կարևոր նշանակություն ունի, որպեսզի մարդը իրեն բարեկեցիկ եւ լավ զգա հենց իր բնակավայրում։
Լավ, տեսնենք քանի տարի կտևի այդ գործընթացը, ես անձամբ կհետևեմ, շնորհակալ եմ։ Արմինե Գևորքյան, պարոն Քրման, նախկին նախարար Հարություն Խուշկյանն ասում էր, որ նոր ուռուցքաբանական հիվանդանոց է կառուցվելու, ի՞նչ նորություն կա այդ առումով։
Մենք արդեն կարող ենք արձանագրել, որ այդ ծրագիրը նախ շարունակական բնույթ ունի, այդ ծրագիրը շարունակվում է, մենք արդեն իսկ կառուցվել է ռադիոիզոտոպների արտադրության համապատասխան կենտրոնը, բերվել են համապատասխան սարքավորումներ, բացի դրանից կառուցվելու այդ ախտորոշիչ կենտրոնը, եւ նաեւ համաշխարհային բանկի ծրագրի շրջանակներում պետական մասնավոր համագործակցության շնորհիվ նախատեսվում է կառուցել նաեւ ուռուցքաբանական ժամանակակից կենտրոն, հիվանդանոց այդ նույն տարածքում, որտեղ եւ ռադիոիզոտոպների արտադրությունը, այսինքն մի փուլը արդեն ավարտին է մոտենում, հաջորդ փուլերը ընթացքում են պլանավորված են։
Մոտավոր մաքսիմում ամնակոպիտ հաշվարկները։
Կարծում եմ 2-3 տարվա ընթացքում, որ մենք այդ եւ ուրուցկաբանության ազգերազանության կենտրոնը եւ արյունաբանական այդ երկու ծրագրերն ընթացքի մեջ են։
Լավ։ Գայանե Մարդանյան, պարոն Քրման, ասեք, թե որ դեպքում է ծննդաբերությունն անվճար։ Ոնց է ստացվում, որ անվճար ասված անհետացել է կլինիկաներից, մինչև չես վճարում, ոչ մեկ չի ընդունում։ Որ դեպքում ձեզ կարող ենք բողոքել։
Բոլոր դեպքերում կարող եք մեզ բողոքել, քանի որ ծննդաբերության ծառայությունները մենք բազմաթիվ անգամ հրճակել ենք որպես պետության կողմից փոխհատուցող եւ վճարող ծառայություններ։ Կարող եմ ասել, որ 2008 թվականի բարեփոխումներից հետո մենք հաջորդ փուլում, հասկանալով, որ հնարավոր է այդտեղ ռիսկեր լինի, նաև սահմանափակել ենք վճարովի ծառայությունները ծննդատներում, այս պահին բացառապես վճարովի հիվանդասենյակն է իր հիգիենայի պարագաներով, որ կարող է վճարովի լինել, այն էլ հղի ցանկությամբ։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ խախտվում են այդ կանոնները, կարող եք դիմել թե գրավոր, թե կայքի միջոցով, թե 52-88-72 շուրջօրյա հեռախոսահամարի միջոցով, եւ անմիջապես ձեր խնդրին լուծում կտրվի։
Լավ, պոլիկլինիկաների անվճար ծառայությունները կասեցրել եք մինչև սեպտեմբեր, հարցնում է օգտատերը։
Պոլիկլինիկայի անվճար ծառայությունները չի որևէ ձևով չի կասեցվել, շարունակ այդ ծառայությունները
անվճար։ Երևի այդ 500-ից 1000 դրամներն նկատի ունեն մարդիկ։
5000-ից 1000 դրամների ծառայությունները մինչև հուլիսի 1 այդ գործընթացը կասեցվել է, եւ այդ ընթացքում մենք քննարկումներ ենք շարունակելու են քննարկումները, որից հետո նոր վերջնական որոշում կընդունվի։ Այդ հարցում դեռ վերջնական որոշում ընդունված չէ։
Դուք լսեցիք մի հատված այս շաբաթվա Facebook-յան ասուլիս ծրագրից, որի հյուրն էր առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը, հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը։ Ծրագիրն ամբողջությամբ տեղադրված է ազատություն.am կայքեջում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Սիրելուն կնդիրներ, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, մի քանի րոպեից ազատություն.am կայքում կսկսվի գիրակնորյավել լուծական Թամրեզյանի հետ թողարկումը, որ ամփոփում է շաբաթվա գլխավոր թեմաները, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը, ինչ կփոխվի կառավարության գործելավոճում և ինչ պիսին էին Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման 6 տարիները։ Հաղորդման ընթացքում անդրադարձ կլինի նաև Սիրիայում վերջին զարգացումներին և քեսաբահայության ճակատագրին։ Ծրագիրը մեկնարկում է ժամը 8-ին ազատություն.am կայքեջում, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։